«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах вассалату аля набиина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ғалымдар сырты фазилет, іші парыз болған мұсылманның іс-әрекеттері бар дейді. Құранды оқу фазилет, ал Құранға амал ету парыз деп келтіреді. Адамзатқа ақ пен қараны ажыратуға жіберілген Алланың хақ сөзі Құран Кәрімге деген махаббат мұсылманда қалай болу керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям, сіздердің ең жақсыларыңыз Құранды үйренгендеріңіз және оны үйреткендеріңіз деп айтады. Құранның мың бір қасиеті бар. Құранды оқу, тилават ету әр әріпі үшін 10 сауаптан бастап еселеп берілетін игілігі жақсылығы бар кітап. Құран біздерге бұл өмірде ақ пен қараны ажыратумен қатар бақытқа жету жолы, жамандықтан құтылу жолын көрсететін ақиқат кітабы болып табылады. Абу Хурайра радиаллаху анху өзінің бір сөзінде Құран оқылған үй Құранның сол шаңыраққа жақсылығын алып келеді. Үйде берекет болады. Отбасыларында жақсылық болады. Ал енді Құран оқылмаса, ол үйде шаңырақ иелерінің ауызбіршілігі, татулығы қашады деп Құран оқылған үй нұрға бөленетіндігін айтады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям, шаңырақтарыңызды намаз оқып, Құранды тилават етіп нұрландырыңыздар, нұрға бөлеңіздер деп айтқан сөзі бар. Құранды оқыған кезде адамның санасы түсінбесе де жүрегі түсінеді. Ал енді оның мән-мағынасына терең бойлаған сайын Құранға деген адамның сүйіспеншілігі, махаббаты артады. Яғни Құранның аудармаларын оқумен, тәпсірлерін оқумен және де сол Құранның аяттарының нәзік мағыналарын ұстаз имамдардың дәрістерінде тыңдаумен адам өмірде түйткіл сұрақтарын жауабын тауып, жаны жай табады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям, егер де бір қауым, яғни егер де бір жамағат Алланың үйінде, мешітте отырып, Алланың кітабын еске алатын болса, оқитын болса, және оның мән-мағынасына үңілетін болса, оларға Алланың амандығы, тыныштығы түсіп, періштелер рахметпен қоршап алады деп, Құранның аяттарының нәзік мағыналарын, сырларын, Алла Тағала бізге не айтпақ болғандарын түсінуге отырып жамағат дәріс алатын болса, ол жерде жақсылық болатындығын. Тіпті хадистің соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям айтады, сол дәріске қатыспастан қандай да бір себеппен солардың арасына барған адамға да сол жақсылықтан сыбаға алады деп айтады. Абдулла ибн Масуд, Алла одан разы болсын, кімдегім Алланы жақсы көремін, пайғамбарды сүйемін деп айтатын болса, ол жаратушыға, оның елшісіне деген сүйіспеншіліктің белгісін Құранға деген өзінің ынта жігеріне қарап анықтай алады дейді. Құранды жақсы көрсе, айтқан сөзі рас болғаны дейді. Құранды оқымайтын болса, құнт қылмайтын болса, онда айтқан сөзі рас емес екендігін жеткізген екен. Айша анамыздың жиені, әпкесінің баласы Урва ибн Зубайр, Абдулла ибн Зубайрдың бауыры, нағаш әпкесінен уа мұсылмандар анасы, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның мінезі жайлы айтып беріңізші деп сұрайды. Сонда Айша анамыз, сен Құран оқымайсың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның мінезі Құран болған еді деп айтады. Яғни Құран мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям тірі Құранның бейнесі болғандығын айтып отыр. Құрандағы әрбір аяттардағы үкімдерді өмірге келтірген, Құранның өмірдегі тірі болмысын көрсеткен ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям болды. Табиғиндар да Құрандағы әрбір аятқа амал еткен екен. Әрбір аяттардың жеті қадағалап амал етуге бар ынта жігерін салған екен. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Құран сенің қорғап немесе сенің қателігіңді көрсететін кітап. Аль-Құрану худжатун лака ау алейка деп айтқан. Яғни Құран ертең күні Алланың құзырында бізді қорғайтын, жақтап шығатын болады, яки болмасам біздің қателіктерімізді, айыптарымызды ашатын кітап болады. Яғни Құранды оқи отырып, оған амал ету бізге парыз екендігін осыдан ұғынуға болады. Сондықтан ғалымдардың айтқан сөзі бар. Кейбір Құран оқушыларға Алланың қарғысы жауады деген. Яғни аяттарды оқиды, Құрандағы бұйрықтарды, тыйымдарды, үгіт насихаттарды тілі оқығанмен ділі түсінуге ынта қылмайды және оған амал да жасамайтындығын айтады. Адамға Құранға қаншалықты ден қойса, қаншалықты махаббат қойса, оның өмірі жақсара түседі. Қажылық маусымында Меккеде болған оқиға деседі, үлкен бір оқиға. Дінді қабылдаған еуропалық қарт әйел Қағбада тауаф етіп жатып, Құран оқып отырған жас жігітті көреді. Жанына барып, екі көзі жасқа толып, сен Құран оқып отырсың ғой, менің жаратушымның сөзін оқып отырсың ғой, әттең мен әлі оқи алмаймын, қан деп жүрегіндегі шексіз махаббатын Құранға деген, бірақ әлде де тілі сынбағандығын, ол тілді үйрене алмағандығын және оның елінде әлде де болса бұндай ұстаздардың жоқтығын айтып өксіп жаңағыдай Құранға деген махаббатын, сағынышын көрсетеді. Ал енді Құранды оқу, Құранды жаттау әрбір мұсылманға, ал енді Құранды оқу, оны жаттау әр мұсылманға бұйырған бақыт болып табылады. Мәселен ки, біздің қоғамда физиканы терең меңгеретін, математиканы терең меңгеретін, техниканы терең меңгеретін мамандар болғанмен, ол барлығы ол саланы игере алмауы мүмкін. Қала берсе, мәселен, космосқа да жұрттың барлығы ұша бермейді. Бұндай мамандықтарды игеру үшін адам өмірін арнайды. Ал енді Алланың сөзін оқу үшін адамға біраз уақытын арнаса, оны игеретін Алла Тағала бізге сондай мұғжиза жаратып қойған. Өйткені Құран Кәрімде ақиқатында Құранды оқитындарға, одан ғибрат алатындарға жеңілетіп қойдық. Міне осыдан ғибрат алатындар бар ма деген аят қайта-қайта айтылады. Құранның күрделі болуымен қатар, Құранның Алланың сөзі болуымен қатар, әр адамға оқуға, жаттауға жеңілетіліп қойғандығы бұл Құранның қасиеттілігінің, мың бір қасиетінің бірі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын айтқан сахабалар ардақты пайғамбарымыздың әр мінезін, жақсы қасиеттерін айта отырып, Абдулла ибн Омар айтады, ардақты пайғамбарымыз ерекше жомарт кісі еді. Қолындағы барды сұрап білгенге беретін ерекше жомарт кісі еді. Ал енді Рамазан айы кірген кезде жомарттығы аса түсетін. Және де бұның себебі Рамазанның әр кешінде Жәбірейіл алейхиссалам келіп, екеуі бірге Құран оқитын еді, Құранды үйренетін еді дейді. Хадисте оқитын еді деген сөзді сабақ ететін еді. Яғни ұстаз, шәкірт болып екеуі Алланың періште пайғамбары Жәбірейіл алейхиссалам мен ең соңғы пайғамбар екеуі Алланың сөзін ұстаз шәкірт болып оқитындығы айтылады. Сол Рамазан айында Жәбірейіл алейхиссалам келіп, әр күні Құранды ұстаз шәкірт болып оқығандықтан дейді, оның жомарттығы ескен желден де қатты болушы еді деп айтады. Яғни пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям Құранға деген шексіз махаббатын айтады. Ал енді сахабалардың өміріне келген кезде Мәдина қаласы түнде араның ұясы секілді ызыңмен ызыңға толып кететін еді деп еске алады ғалымдар. Яғни әр мұсылманның, әр сахабаның шаңырағында түн уақытында Құран тоқтаусыз оқылатын болған. Өйткені Құранның астарын оқу бергі нығметі болса, оның ішінде әр мотивациялық, әр жігерлендіретін, әр жол көрсететін аяттары сіз бен біздің жанымызға рахат беріп, аяғымызды нық басуға, болашаққа сеніммен қарауға және өмірде алға қойған мақсатымызға жетудің жолдарын көрсетеді. Алла Тағала баршамызда Құран оқитын, Құрандағы әрбір ақиқатқа бастайтын, бізді бақытқа жетелейтін аяттарға бойысынатын мұсылмандардың қатарынан етсін. Әр мұсылманның шаңырағында Құран оқылсын. Әр мұсылманның шаңырағы Құрандағы айтылған ізгілікпен бала шағасын тәрбиелесін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته